par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Edvards Liniņš, Naids Tomsons saka jums labdien! Divās puslodēs šodien runāsim par nokritušajiem droniem, par situāciju Ukrainā un pirmajām TV debatēm starp Kamala Harris un Donaldu Trumpu. Tātad trīs temati būs mūsu uzmanības fokusā.
Ja citviet līdz šim bija atrastas vien dronu atlūzas, tad Latvijā mēs ļāvām šahedam ar sprākstvielām lidot pa mūsu teritoriju kādus teju 100 kilometrus un gaidījām, kamēr pats piezemēsies. Tas viss liek jautāt gan par Krievijas nodomiem, gan par NATO valstu spējām reaģēt.
Par Ukrainu runājot, tā, protams, arī daudzkārt ir aicinājis notriekt pat tos Krievu dronus, kas ir virs viņu teritorijas, bet nu, Ukrainai nekad nav bijis viegli vispār pārliecināt rietumu partnerus mainīt nostāju, rīkoties proaktīvāk, vai Kijevā veiktā ministru maiņa var palīdzēt Ukrainai diplomātijā, gan arī iekšējo problēmu risināšanā.
Bet par Savienoto valstu prezidenta kandidātu debatēm runājot, tur labāk klājies Kamalai Harrisai. Kādus secinājumus varam izdarīt pēc tā, kas dzirdēts un redzēts?
Kopā ar mums šodien notikums komentēs politologs Veikos Polītis. Sveiks! Arī tāpat Latvijas radio Ziņdienas žurnālis Rihards Plūms. Sveiks! Nu un sākam vispirms ar Ukrainu. Un pirms mēs pieminām valdības maiņu, tur šobrīd ir ne tikai Latvijas premjere un vēl Baltijas valsts pārstāvji, bet arī ASV un Lielbritānijas ārlietu ministri. Ir cerības, ka beidzot tiks dot atļauja lietot tālu darbību radius raķetes dziļā Krievijas teritorijā, kā domājat, vai ko?
Es domāju, ka nevis cerības ir, bet tas ir jau nolemts.
Ir nolemts, domāju.
Ja ir ASV un Lielbritānijas ārlietu ministri dodas uz Kijevu un kopīgi paziņo to, kad šis plāns ir, un ja Moscow Times atreferē un to nostādi jau kā faktu, tad mēs tūlīt redzēsim, ka šie triecieni tiks dot.
Rihard, tev tad?
Jā, nu es domāju to pašu, droši vien pēdējā brīdī, šodien tikai ierodoties Kijevā, tas tā netiek uzreiz nolemts.
Netiek. Saka, šobrīd es varētu runāt par to tikai.
Jā, nu neviens jau negrib uzreiz pasteikties notikumiem pa priekšu, un sākumā taču aizbrauc uz Kijevu un jāparunājās un jāparādās. Un vēl arī Baidens piekdien runāsies ar Britu ārlietu ministru arī par to, nu, ka tur tieši tas būs tas paziņojums grot patai, bet laikam jau izskatās, ka tas tomēr būs beidzot, tā teikt,
Ilgi gaidīts.
Nu, tur, nezinu, tie iemesli var būt dažādi, kāpēc beidzot tas ir izdarīts un izlemts, bet nu, varbūt jau par tiem iemesliem arī tiks kaut kas pateikt.
Bet varbūt iemesli tieši tā Irāna ar savu raķetēm, kuras tagad piegādāts ir Krievijai.
Nu, tas varētu būt viens iemesls. Arī Krievijas rīcība ar vien aktivizējot savus uzbrukumus Ukrainai, gan šie briesmīgie cilvēku upuri atkal, kas ir visas pasaules preses slejās, nu arī kaimiņu valstu gaisa telpas pārkāpumi, tam visam arī varētu būt savu nozīmi. Jā, un katrā ziņā es arī tādu ziņu virsrakstu lasīju neilgi pirms ētera, ka tas jautājums vismaz Savienoto valstu administrācijā esot izlemts.
Nē, nu, tas, kas arī laikam šodien izskanēja preses konferencē, ka nu tātad amerikāņi palīdzēs Ukraiņiem tā kā stāties pretī Irānas raķetē. Tas jautājums, kā viņi var palīdzēt.
Nenoliedzam, un vēl, patiesībā vēl viens arguments ir tāds, ka mēs vakarnakt redzējām arī debatas, un šo debašu ļoti skaidrais iznākums arī dod iemeslu, lai ļoti skaidri virzietos arī palīdzību.
Gan es optimists, no labi par
debatu. Jā, bet šīs lietas ir savstarpēji saistītas, un šajā gadījumā tātad jautājums ir gaužām vienkārši. Tātad no vienas puses tā ir atturēšanas politika, no otras puses mums nevienam tas nepatīk, sevišķi tie, kas jūt ar sirdi un dvēseli līdz Ukrainai, kad visu laiku mēs dzirdējām to sākot ar Javelīniem, tad turpinoties ar Leopard tankiem un Himars sistēmām, tagad ar F-16, protams, bija un tagad tālā rādījus raķets, kad vienmēr tiek dots it kā iespēja Krievijai, nu tad protieties, nu beidziet, nu tinieties ratā no tās Ukrainas. Es domāju, visi, kas atbalsta Ukrainu, liekas šāda te pieeja galīgi greiza, bet nu, mums jārēķinās, ka Krievija joprojām ir kodollielvalsts, un mums nav visu šo te datu, kas ieplūst drošības dienestos ASV Lielbritānijā, kur līdz ar to šādi rīkojas.
Nu, vēl viena lieta, par ko Ukraina runājot, par ko ir jāpiemina, tas ir iekšpolitiskais noskaņojums valstī.
Pagājušajā nedēļā notikušās izmaiņas Ukrainas valdībā ir nozīmīgākās kopš Krievijas plaša mēroga iebrukuma sākuma. Savus amatus pametuši ārlietu ministrs Dmitro Kuleba, par ieroču ražošanu atbildīgais strateģisko rūpniecības nozaru ministrs Oleksandrs Kamišins, premjerministra vietniece Eiro integrācijas jautājumos Olga Stefanišina, nekontrolēto teritoriju reintegrācijas ministre Irina Verešķuka, tieslietu ministrs Denis Maļuska un vides ministrs Ruslans Streļcovs. Daļa no amatus pamatušajiem jau saņēmuši jaunus posteņus. Tā Verešķuka kļūsi par prezidenta biroja vadītāja vietnieci, Kamišins par prezidenta ārštata padomnieku stratēģijas jautājumos, Dmitro Kulebam esot paredzēts koncentrēties uz Ukrainas un NATO saikņu stiprināšanu. Daudzi notikušo raksturo kā darbinieku apmaiņu starp divām varas struktūrām – ministru kabinetu un prezidenta biroju, jo Kulebas vietā ārlietu resoru turpmāk vadīs līdšinējais prezidenta biroja vadītāja vietnieks, diplomātiskā dienesta veterāns Andrejs Sibiga. Daudzi Ukrainas politikas eksperti pauž viedokli, ka šīs amatpersonu nomaiņas mērķis varētu būt viņu motivācijas paaugstināšana, kas esot prezidenta Zelenska iecienīta metode. Vēl viens ticams motīvs – vēlme mazināt negatīvo noskaņojumu sabiedrībā, liekot aizgājējiem paņemt līdzi uzkrāto negāciju bagāžu. Tiek norādīts, ka paša prezidenta reitingi kopš gada sākuma ir manāmi kritušies, noslīdot no 69 līdz 45%. Par spīti Ukrainas spēku negaidītajam iebrukumam Krievijas Kurskas apgabalā, krievu spiediens uz ukraiņu pozīcijām ap Pokrovskas pilsētu turpinās. Pie tam jau kādu laiku cirkulē ziņas, ka Ukrainas spēku pozīcijas Donbasā nesot kā nākas izbūvētas, jo daļa līdzekļu tikuši piesavināti.
Rikārd, ministru nomaiņu var palīdzēt mazināt neapmierinātību valstī?
Neapmierinātību, runājam par fronti un karavīriem, es domāju, tur laikam, ka nu, tas tieši neietekmēs kaut kā notikums frontē, tur jau tad Sirska un Zalužnī nomaiņa, tur tā bija tā, tas bija tas atslēgas notikums. Bet šeit noskaņojam, es nezinu, tur diezgan daudz īstenībā tās pārmaiņas ir šādas notikušas, cik pa laikam, ja mēs paskatāmies, cik tur kā tie personas ir mainījušās. Es domāju, ka varētu būt viens no iemesliem kaut kā uzturēt to, ka lietas notiek, lietas attīstās, mēs neesam ieslīguši kaut kādā vienā kaut kādā, nezinu, sliktu notikumu ķēdē, vai kā to pateikt, nu kaut kādas personālīgi pārmaiņas, varbūt jauna seja dod arī cilvēkiem cerību, ka tajā noteiktajā jomā būs arī kādas jaunas labākas pārmaiņas, nevis viss turpināsies kā līdz šim.
Tāpēc, ka vēlēšanas nevar notikt, prezidenti nevar mainīt.
Droši vien kara laikā daudzās mainīt. Jomās es pieļauju, ka nu, cilvēki ar daudz ko varbūt nav īsti apmierināti. Nu, un jaunas sejas ienākšana dod cerību, ka kaut kas virzīsies uz labo pusi vai tam līdzīgi. Nu, tas tā ātri.
Jā, papildinot iepriekš teiktajam, es piekrītu lielākai tiesai argumentu, jo elektorālā demokrātija un Ukraina ir atšķirībā no savas kaimiņu valsts austrumos, kurai viņa ir uzbrukusi, vai kura viņai ir uzbrukusi, būsim precīzi. Tā tad ir elektorāla demokrātija, ir karš, cilvēki noguruši, un ierasti tas ir sevišķi prezidentālās republikās, vai nu tā būtu Francija, vai nu tā būtu ASV, kur redzot, kad viena vai otra kabineta locekļa reitingi ir zemi, viņi tiek nomainīti. Vai Francijas gadījumā, piemēram, pilnīgi jauns premjerministrs, kurš sasauc jaunu kabinetu un strādājam ar jauniem cilvēkiem. Nu, tā ir ierasta lieta demokrātijā. Mēs dzirdējām argumentus par karu, nogurumu, visi šie argumenti ģēldi.
Nu, kā to uztver paši nomainītie, maināmie?
Nu, kā nu kurš, jo tiešām tur ir... Man nav pilna saraksta par to, kas kādos amatos un kas turpmāk. Nu, uzmanība šai ziņā, protams, ir koncentrēta uz Dmitro Kulebu, par kuru, es domāju, daudziem bija pārsteigums, kāpēc viņam ir jāatstāj šis postenis. Nu, es pieļauju, ka tas arī varētu būt tīri cilvēcisks nogurums, jo Kuleba ir strādājis ļoti intensīvi kopš kara sākuma. Viņš varbūt bija Zelenska ēnā visu laiku. Zelenskis tomēr bija pirmā persona, kas veidoja arī Ukrainas ārpolitiku šajā laikā, bet viņš darīja ar savu dienestu to melno darbu. Un tas varētu būt viens iemesls. Nu, jāskatās, kādā amatā viņš turpinās savu darbību.
Vienam papildus, protams, arī tas, ka neaizmirsīsim, kad vēlēšanas būs pēc kara beigām. Un līdz ar to nu, mēs nevaram izslēgt arī to, ka Zelenskis pēc būtības ar šādu rokādi sevs iespējamos konkurentus ietekmē. Jo Kulebam esot varas pozmē, piekrītot piedalīties vēlēšanās, tas būtu nopietnas konkurents. Tas būtu, ja mēs runājam par ārlietu ministru no jau pagājušo. Ja runājam par citiem ministriem, jā, tur industrijas ministrs, kurš bija iepriekšējais Ukrainas dzelzceļa vadītājs, viņš savā beigrunā uzsvēra to, cik daudz viņš ir veidojis jauns uzņēmums, kādā veidā ražošana ir trīskāršojusies, sevišķi runājam par munīciju un droniem Ukrainā, tā kā šajā gadījumā viņš nokļūst pie viņa vietniekiem, un tur arī skaidra Zelenska rīcība redzama. Viņš grib šo karu uzvarēt, tā kā tā ir ļoti loģiska un racionāla rīcība.
Bet neapmierinātība ar Zelenski, kāpēc tā aug?
Nu, cilvēki nogurst no politiķiem, visur demokrātijās.
Jā, un protams, ka Ukrainā viss nav ideāli.
Tāla no ideāli.
Mums varbūt tā gribētos domāt, ka karš liek visiem mobilizēties, karš liek visiem saņemties. Diemžēl visu karu tā mācība ir tāda, ka arī negācijas netikumi sabiedrībā kara laikā izpaužas pat reizumis vēl pamanāmāk, nu varbūt pat ne pamanāmāk, bet nu teiksim tie, kuri raduši miera laikā piekopt pretlikumīgas rīcības izdomā kara laikā, un kara laikā varbūt tas pat ir reizumis vieglāk izdarāms, tāpēc, ka uzmanība ir koncentrēta uz cīņu ar ienaidnieku, uz fronti un tā tālāk. Kā šobrīd lielā mērā tā sacīt nežēlastībā kritušais un no Ukrainas izraidītais Aleksejs Arestovičs to kādreiz raksturoja, ka nu, vienkārši summas ir divu un trīs reizes lielākas par to pašu, jo risks ir lielāks, protams, kara laikā sodi ir bargāki, nu tad attiecīgi summas ir trīs reizes lielākas.
Bet nav tā, ka nebriest, Rihard, kaut kāda politiskā krīze, nu, tā neapmierinātība ar Zelenski, kas liek domāt, nu kādā brīdī tā var pāraukt kaut kam plašākā. Nav tādas pazīmes, neredzētu
pazīmes, ka būtu kaut kas tāds. Zelenska popularitāte, ja es nemaldos, jau tā kā krīt jau vairākus mēnešus, bet nu, tā ir tāda joprojām salīdzinoši stabili augsta, ja tā var teikt, ņemot vairāk arī, ka karš notiek un tā. Tāpēc es laikam nu, tikai ar šo cilvēku nomaiņas tā kā neteikt. Ir pirms tam arī tajā pašā maijā ir jau ministri kaut kādi aizgājuši prom, neceros precīzi lauksaimniecības vēl. Citos dažādos uzņēmumos dažādu personu nomaiņas un tas man šķiet ir vienkārši tāds normāls process. Arī neteik, ka šīs te visas personas, kas ir nomainītas, viņas slikti ir darījušas savu darbu. Nu, vienkārši jaunas vēspas ir nepieciešamas, jaunas investīcijas, jauns paņēmiens, kā piesaistīt, piemēram, tās pašas investīcijas aizsardzības nozarē, varbūt kaut kā tam līdzīgi. Tas bija kā viens no Zelenska argumentiem, kāpēc industrija ministra jāmaina, un tā katrām, nu, tā arī citām jomām.
Nu jā, un tas, kas tiek atzīmēts, ka faktiski no tādiem pirmā ranga ministriem, nu mēs saprotam, ka katrā ministru kabineta struktūrā ir nozīmīgāk un mazāk nozīmīgi posteņi, sevišķi kara laikā, nu tad Kuleba faktiski ir vienīgais ļoti nozīmīgais, tāda pirmā lieluma figūra, kas ir nomainīta, un visi starp citu gaidīja, kā varētu nomainīt premjerministru Šmihaļu.
Un arī aizsardzības ministru.
Jā, bet tas nav noticis, kaut par to ilgi mēļoja.
Aizsardzības jau ir mainīts jau vienreiz. Jau.
Vēl arī neapmierinātība ir ar viņu arī. Mm-hmm.
Jā. Bet tomēr, nu, kā tiek atzīmēts, tātad premjerministrs protot ļoti labi pielāgoties prezidenta vēl, nu, prezidenta, teiksim, darba stilām, pieejai un izpratnei, un tā ka pagaidām turas savā vietā.
Papildus vēl, ja runājam par to, ko iepriekš minējām par nogurumu, tad sevišķi tie, kas strādā intensīvu darbu, zina, ka, lai neļautu darbiniekiem izdegt, viņiem ir jāmēģina viņu kaut tādā brīdī noņemt no trases un ielikt drusku mierīgākā darbā. Un šajā gadījumā divi amati, tā ir Stefanišins kundze, atbildīgā par eiro integrāciju, un Varašķuks kundze, atbildīgā par okupētajām teritorijām. Tā kā šis darbs ir nežēlīgi smags, un līdz ar to skatoties, kur viņas ir nonākuši, mēs redzam, viņām ir dota atalpa, un sevišķi runājam par eiro integrāciju, tad šeit, protams, Zelenskim ir vēlme šo te procesu pātrināt, un viņam ir vajag jaunu enerģiju, jaunu spēku, un šādā ziņā Stefanišins kundzes nomaiņa ir ļoti loģiski.
Viens notikums, kam šorīt daudzi sekoja līdzi, ir ASV prezidenta amata kandidāta debats Savienotajās valstīs. Dodamies tagad turpa.
Pusotru stundu ilgais debašu rauns starp Savienoto valstu prezidenta amata kandidātiem viceprezidenti Kamalu Harrisu un eksprezidentu Donaldu Trumpu, kas vakar vakarā notika Nacionālajā konstitūcijas centrā Filadelfijā, būs arī vienīgais, ja vien kāds no kandidātiem nevēlēsies sarīkot revanša maču. Pēc visas priežot, tāds varētu būt vajadzīgs republikāņu kandidātam, taču nav īpaša iemesla domāt, ka atkārtotā piegājienā Trumpa sniegums būs labāks. Pēc vairuma novērotāju domām, Kamala Harrisa debatēs attaisnoja viņas atbalstītāju cerības, protot cienījami pasniegt sevi un savu programmu. Tikmēr Donalds Trumps bija savā ierastajā amploā ar visām attiecīgajām un uz oponentes fona vēl jo pamanāmākajām īpatnībām. Un kā secina izdevums Politico, ja arī tas nemainīs viņa popularitātes rādītājus, tad tas apliecinās, ka viņa elektorātam ierastās tradicionālās politikas kritērija nav svarīgi. Kamalas Harrisas vēstījuma smagumpunkts bija viņas ekonomikas programma ar konkrēta atbalsta apsolījumiem, mājokļu iegādei, jaunajiem vecākiem, mazajam un vidējam biznesam. Viss, ko viņa nodēvēja par iespēju ekonomiku. Kā atbilde skanēja eksprezidenta pašslavinājumi par sasniegumiem viņa administrācijas laikā, ko Baidena valdība esot tikai sabojājusi. Trumpa visvairāk pedalizētais motīvs, kā jau varēja paredzēt, bija miljoni nelegālo imigrantu, kuri pārpludinot Savienotās valstis, taču līdzās jau ierastajām variācijām par noziedzības grandiozu kāpumu parādījās jaunas nianses. Piemēram, eksprezidents pilnā nopietnībā apgalvoja, ka imigranti atsevišķās pilsētās ķerot un ēdot vietējo iedzīvotāju suņus, kaķus un citus mājas mīluļus. Debašu rīkotāja komanda operatīvi sazinājās ar attiecīgo pilsētu varas institūcijām un noskaidroja, ka nekas tamlīdzīgs tur nesot konstatēts. Vēl viena groteska detaļa – neskur rautais apgalvojums, ka Rietum Virģīnijas gubernators esot izteicies, ka jaundzimušos ar iedzimtām kroplībām būtu jānogalina. Runājot par mūsu reģionam visnozīmīgāko tēmu – karu Ukrainā, debašu moderatoriem tā arī neizdevās izspiest no eksprezidenta atzinumu, ka Ukrainas uzvara būtu Savienoto valstu interesēs. Tā vietā viņš divkārt atkārtoja, ka galvenais esot pārtraukt karu, un viņš ar savu sarunvedēju prasmi to izdarīšot viens un divi. Neiztika arī bez kārtējās samuldēšanās oponentes saistībā. Kamala Harrisa esot sūtīta kā emisāre pie Putina, lai novērstu karu, bet izgāzusi šo misiju. Demokrātu kandidāte nepalika parādā, aizrādot Trumpam koķetēriju ar, citējot, diktatoru, kurš jūs notiesātu launagā.
Divas puslodes. Nu, tavs simpātijas, Eduard, neapšaubām var dzirdēt, ir Harris sevē, ne? Pēc debatēm.
Nu, saproti. Kā lai saka, nē, nu, Trumps ir spilgts, bez viņa tas debats būtu divreiz garlaicīgāks. Bet, nu jā, nu, tas ir odiozi, protams, ko viņš tur sarunāja brīdi pa brīdim, un līdz ar to, nu, tā iedomāties, ka šāda cilvēka rokās ar, teiksim, ar šādu pieeju informācijas verificēšanai un vispār atbildīgai kaut kādas informācijas pasniegšanai, ja viņš tādā pašā veidā, teiksim, rīkojas ar faktiem, būdām samatā.
Nu, viņš taču vienmēr tā darīs, kas tur bija jauns.
Nē, nu, nu tas vēlreiz to atgādināja, ka vispār jau nu, labāk nevajadzētu, jo jā, par to Rietumu Virģīnijas gubernatoru izrādās, ka esot Virģīnijas gubernators, nu, divi štati ir Virģīnija un Rietumu Virģīnija, ka Virģīnijas gubernators, kurš pēc izglītības un profesijas, pirmās profesijas esot ārsts, savulaik ir izteicies, ka mēdz gadīties jaundzimušajiem ar dzīvību nesavietojamas patoloģijas. Nu, no tā kāds Trumpa štābā ir uzpūtis to, ka viņš tur, nu, tā pasāž, vai ne, par, un jā, un viņi ir gatavi pārtraukt grūti, respektīvi taisīt abortu 7. mēnesī, 8. mēnesī, un Rietumu Virģīnijā viņi vispār ir gatavi jaundzimušo novērtēt, vai dzīvo, vai ir vērts viņu atstāt pie dzīvības. Nu, vārdu sakot, jā, un sunīšus un kaķīšus dažas tantiņas droši vien arī tagad pieslēpi attiecīgajās pilsētās.
Nu, bet kas nozīmē, ka tātad Harrisai izdevās, vai kam izdevās izprovocēt Trumpu šāda veida izteikumiem? Vai tas ir labi vai slikti?
Labi, jo Harris, ierodoties studijā uzreiz, piespieda viņai tātad pasniegt roku, kas pēdējo 8 gadu laikā nebija prezidenta debatēs noticis. Un līdz ar to murtiski nostādīja viņa aizsardzības pozīcijā.
Nebija noticis tāpēc, ka nesniedz viens otram roku?
Tāpēc, ka Obama nesarokojās, un vēlāk Baidens mēģināja, bet 45. ASV prezidents
nu, jā, atteicās.
Arī atteicās.
Jā, toreiz Trumps atteicās.
Tā kā šajā gadījumā viņa piespieda viņu pasniegt roku, tā kā šajā gadījumā nostādot viņu aizsardzības pozīcijās, un rezultāti mēs jau dzirdējām ievad uzrunā, kad nu, pār pa 60% uzskata, kad viņu uzvarējas. Pats noskatījos debatas, pārliecinoši, tur var, bez variantiem. Ja, un šeit teiciens ir gaužām vienkārši. Patiesībā divas lietas, ko mēs kā Latvijas klausītāji varam paņemt. No viens puses, kas skar mūsu drošības intereses, kas skar tāds jautājums kā Ukraina un NATO. Un otrs, protams, Amerikas demokrātijas un viņas veselību. Un šajā gadījumā, nu, runājot par 45. ASV prezidentu, diemžēl mums vienam ģimenē viņa vairāk, citiem vispār nav, bet visā visumā mēs zinām, mums ģimenēs ir kaut kur atālu radinieku vidū kāds trakais onkuls, kurš ir pārsniedz 80 gadu vecumu. Nu, tāds ir šis 45. ASV
prezidents. Cik ko, tava attieksme par Trumpu ir skaidra.
Jā.
Rikārs, tava attieksme netras, bet tavs secinājums par debatēm kāda tev ir?
Nu, droši vien tādu pašu secinājumu. Es arī uzskatu, ka arī viennozīmīgi viņās uzvarēja, ja mēs salīdzinām pirmās, kur Trumps un Baidens, nu, tur arī bija vienos vārdos tikai uz otru pusi. Šoreiz Harrisai, es saprotu, pirms debatēm, nu, viņi tur tā nobiedni gatavojušies kārtīgi, ņemot vairāk, ka Harris arī, nu, tā kā, nu, satraukums un pārteikšanās nav tā, ka viņai tas negadītos, nu, bet tagad bija ļoti pārliecinoši tie vēstījumi, jo es teiktu, gan arī no paša sākuma, un arī nu, izdevās ar tādiem mazām dzēlībām Trumpu izprovocēt, viņš tām manāmi debašu laikā arvien vairāk un vairāk kļuva uzvilktāks manāmi, un moderatoriem nācās mēģināt pārtraukt.
Bet tas bija tā kā tāds mērķis, jo es par to provokāciju domāju, nu tajā brīdī es nevarēju teikt, ka es vispilnībā nostījos, nebija tik daudz laiks vienkārši no rīta, bet es skatījos šorīt, ja, tajā mirklī, kad, nu, pieņemsim, viņi saka, nu, ka Trumpa no tajās sanāksmēs, jeb kā tas tāds aizmirs ātrumā vārdu, sapulcēs.
Priekšvēlēšana pasākumos.
Jā, priekšvēlēšana pasākumos, ka tur cilvēki jau iet prom, tāpēc, ka viņš laik tikai par sevi runā, un, nu, tātad viņi izmet domu, kur var saprast, ka
jā,
tas Trumpa sakaitinās.
Tā bija provokācija.
Nu, tā, viņ, un viņš arī
bet,
ļaujās
tā provokācijai. Viņš jau bija visu iepriekš sagatavojis, lai šo provokāciju viņam arī piespēlētu, jo, nu, tā arī tā muldēšana par to, ka lūk, Harrisai pasākumi vispār esot neapmeklēti, un ka viņa tur kaut kādu video montāžu vai ko tur lietojot.
Viņš reaģēja uz to šādā veidā, protams.
Bet šajā gadījumā jau šis bija, manuprāt, ar šos teicienu, kur viņš runāja par šo te priekšvēlēšanu pasākumu skaitu un kur Kamala ļoti skaidri atbildēja, tas parādīja, ka šis 45. Prezidents pēc būtības jau ir zaudējis. Protams, cīņa vēl nav galā, vēl ir drusku vairāk pa pusotru mēnesi.
Ne pavisam nav galā.
Daudz darba, bet viņam būs vai nu jāpiekrīt, vai jāatsakās no otrajām debatēm, kuras Kamala ļoti gudri uzreiz pēc debatēm paziņoja, ka notiks. Bet otrs, runājot par šo te ļoti specifisko teikumu, ko jūs tikko te apspriedāt, Kamala ļoti skaidri un profesionāli pateica, ka lūdzu cilvēki, jūs gribat pārliecināties par šo te priekšvēlēšanu pasākumu absurdumu, dodieties, ejiet, apmeklējiet viņus. Viņa kā pretinieka kandidāts teica, lūdzu apmeklējiet tā mana pretinieka pasākums, lai redzētu, cik viņi ir absurdi. Bet tā iemesls tam ir vienkārši to, ko Rihards skaidri teica, tātad Kamala bija sagatavojusies. Es pats esmu debašu klubu vadījis, strādājis ar to lietu. Tu nevari atnākt nesagatavojies. 45. ASV prezidents nebija sagatavojies debatēm, un tos ļoti skaidri redzēja. Tas ir viens otrs. Viņa kā bijusī prokurora ir tieslietu cuntas pārstāve, tāda lieta kā cross-eksaminācija, kuru nav 45. Prezidents gatavs. Proti, zināt ļoti precīzi debašu lomu, kurā brīdī atbildēt, kurā pieklusēt, kurā brīdī izaicināt otru. To viņi ļoti labi pārzināja, viņi bija sagatavojusies un rezultāts ir skaidrs.
Bet te pašā laikā nu, nav tā, ka arī pati Kamala Harrisai nepārmet, ka viņi tur dažas faktas ir sagrozījusi. Vai...
Republikāņi jau uzreiz teica, un moderātori visu laiku tikai
vai nepārmet tikai...
pārbauda Trumpam, jā. Bet nu, kur tad izpalika faktu pārbauda Harrisai? Jā. Nu, varēja redzēt, kuri jautājumi varbūt, vai kuras atbildes no Trumpa puses viņai ir neērtā, kas, nu, kaut vai pēc, nu, tā kā viņa reaģēja ar sejas izteiksmes, jā, un tam līdzīgi, kur viņa tā kā varbūt, nu, atturējās varbūt arī kaut ko pēc tam, nu, minēt, jā.
Nu, es pievērsu uzmanību tam, kad viņa skatījās uz Trumpu visu laiku, kad viņš runā savukārt. Viņš visu laiku neskatījās uz viņu. Tur kaut kāds psiholoģisks skaidrojums tam varētu būt, bet viņš saka, kāpēc?
Tam apsūdzētais un prokurors.
Ne tikai tas, mēs arī zinām, kāpēc viņš ir bijis apsūdzēts. Tātad viņš ir notiesāts par seksuāliem uzbrukumiem vairākām sievietēm. Viņam ir tiesvedība vēl novembrī nāk par vienu no atklājumiem.
Viņš tagad baidās skatīties uz sievieti?
Ne, bet lieta ir tāda, nu, suns zins, ko ēdis. Nu,
no, labi, es pieļauju, ka ne tāpēc varbūt.
Nu, droši vien, ka ne tāpēc, bet jā, nu, es domāju, ka Trumps ļoti labi apzinājās un arī, nu, arī acīmredzot viņa komanda, ka viņiem nav īsti, kur tā prasti sakot piesieties tā. Nu, viņi tur mēģināja, ka viņš mēģināja tur, piemēram, vienā brīdī, un arī tas, teiksim, tas viņa stils, ka viņš jau tā niansēti un teiksim, piedienības robežās neprot. Viņam uzreiz vajag tā līdz ar zemi, jā, un nu, tad viņi ir marksisti, vai tad jūs nezināt, ka kāpēc viņam? Tāpēc, ka viņas tēvs bija marksists, ekonomikas profesors. Un tajā brīdī, kad viņš teica, marksists, ekonomikas profesors, man bija sajūta, ka viņam šitie abi ir sinonīmi. Mm. Nu, piedodiet, tagad mani mūsu vietējie trumpisti kādu, nav Latvijā mazums, mani tagad gānīs, bet es neko ar sevi nevarēju padarīt. Pat ja viņam pašam varbūt ne, tad viņa auditorijai gan, es domāju, ka viņa elektorātā ir diezgan daudz ļautiņu, kuriem, lūk, ekonomikas profesors un marksists, ir
viens un tas pats.
Ja, nu, man šķiet, ka Leigan Harris varbūt nu, arī bija tās dzēlības no viņas puses un tamlīdzīgi mēģinājām, protams, izprovocēt, bet atkal no Trumpa puses nebija tajās, vai nu, tur, kur viņam tika dots vārds kā pirmajam vai atbildēt, nu, tur bija tāda aizsvilšanās un mēģinājām atbildēt Harrisai pretī ar kaut ko arī asu, nevis nu, tad izskaidrot kaut kādu to savu politiku, kas tad ir, ko tad es darīšu. Man liekas, tādā ziņā arī nu, Harris vienos vārtos uzvarēja, viņi daudz ko skaidroja, kāda ir viņas mērķi, ko viņi grasās darīt un tamlīdzīgi, un Trumps vienkārši nu, tā emocionāli reaģēja uz visu, kas viņam tiek pārmests tā vietā, lai paskaidrotu, ko tad viņš darīs citādāk vai labāk nekā Harris.
Jā, teikdams, ka jūs taču redzējāt, cik labi man sanāca pirmajā reizē, un tagad būs vēl labāk. Nu, faktiski tā vienkārši sakot, tas arī bija viņa galvenais arguments, tas, kas varbūt bija vismazāk pārliecinošs Harrisai, bija tā ļoti sevišķi sākumā pieķeršanās vienam šim projektam, kas figurē...
Kā, nu, 2035.
Jā, tas programma 2035, kas ir, nu, ar
Republikāņu rokas grāmata, kādā veidā pārņemt varu un likvidēt demokrātiju Amerikā.
Jā, nu un teiksim tā, Trumpa paraksta uz šī papīra nav, jā, un viņš arī apgalvoja, ka viņam ar to nav nekāda sakara. Un, protams, kā, nu, tā kā veiko to, nu, pat formulēja, tad neba jau nu visa Republikāņu partija ir ar šādu pieeju, tad tā būtu fašistiska organizācija. Mm. Bet, nu, ir zināmas aprindas, ir zināma daļa šajā partijā un diezgan ievērojama un arī ievērojama daļa elektorāta, kam, jā, no kurienes šādi teksti nāk.
Būs nākamās debats?
Jautājums ir, vai 45. ASV prezidents nenobīsies?
Nu jā, jā, bet tā, jūs
pēc būs. Prezidentiem vismaz būs, tas skaidrs.
Prezidentiem jā, bet nu būs tad šiem abiem.
Nu, skatoties šo debašu rezultātu, es domāju, ka viņš varētu nobīties un uz otrām debatēm neiet, jo lai arī viņš pēc debatēm uzreiz devās uz žurnālistu to saucamo spin room un mēģināja tur pārliecināt pārējos, ka viņš ir uzvarējis debatas un nezinu, ko vēl viņš tur sastāstīja. Bet, nu, es domāju, ka paies dienu un viņš sapratīs, ka viss ir galīgi garām, ka nebija tā kā ar Bidenu un viņš nepārtraukti ir it kā runā ar Harris it kā ar Bidenu. Viņš joprojām nesaprot, ka šis cilvēks ir 20 gadus jaunāks par viņu un cits paudzes pārstāvs. Tā kā tā ir viņa problēma, bet, nu, viņam pašam tā jārīt.
No otras puses, viņš ir zaudējušies debatēs, viņi būtu ieinteresēts atspēlēties.
Nu, kā es rakstīju ievadu tekstā, nu, tad, ja viņš varētu atspēlēties. Tas, ko es sapratu, nu, šobrīd katrā ziņā nav nolikts konkrēts datums, un neviens īsti nezina, vai tādas debats būs, jo...
Nē, nu, pieteikušies, ja televīzijas jau ir pauduši savu gatavību piedāvājumu, un arī jau Haris, kā pieminēja pēc debatēm, uzreiz teica, nu, tad, ne lūdzu, bet jautājums...
Un, protams, otra lieta ir, ka šeit demokrāti spēlē ļoti profesionāli, jo demokrātiem arī neaizmirsīsim, kad uzreiz pēc debatēm nāca klajā Swiftas dziedātājs paziņojums, ka viņa atbalsta Harrisu.
It kā nejaušs. Viņa noskatījās debates un tad secināja, nu, Harrisu bija laba. Nu,
bet tas piedara pie vēlēšanu tehnoloģijām un, manuprāt, tas bija ļoti gudri un labi izdarīts. Tā kā šajā gadījumā, nu, skatīsimies. Es domāju, tuvāko nedēļu laikā mēs kaut ko jau dzirdēsim, bet man ir aizdomas, kad 45. ASV prezidents ir tik nelietderīgs materiāls, kad viņš varētu pat atteikties.
Nāgīt, man rakst, tā, parasti jau ir tā, ja zaudētāja komandas treneris pēc spēles vaino tiesneši, tad ir skaidrs, ka zaudējums ir bijis sāpīgs. Tāpēc, kad šorīt BBC dzirdēja, kā Rūdīts republikāns savu sakāmo sāk ar kritiku debešu vadītājam, nu, tas to pieminētais. Tulīt saprat, republikāņi nav gluži apmierināti ar debašu iznākumu.
Pat Fox News paziņoja, kad ir zaudējis viņa kandidāts.
Un taisnību sakot, objektīvi, nu, es kā šīs profesijas pārstāvis varēju tikai ar zināmu tādu, nu, es vispār neesmu moderators pēc sava amplua, bet ļoti profesionāli viņi, protams, strādāja šie divi. Un arī, nu, tur jūt, ka fonā ir...
Komandas milzīgs darbs, milzīgs komandas darbs.
Jā, un arī, teiksim, tad maza nianse, ka pirms debatēm tika deklarēts, ka tajā laikā, kad viens kandidāts runā, otram mikrofons tiek atslēgts. Mm-hmm. Bet ļoti operatīvi. Arī, teiksim, tad, kad kāds no kandidātiem krita iekšā tai sarunā, tad... Šis
mikrofons?
Operators pie pults ļoti operatīvi un precīzi ieslēdz to mikrofonu, lai tā tomēr būtu dzīva saruna, dzīvas debatas, nevis, teiksim, secīgi pēc kārtas mikrofona ieslēgšanas un izslēgšanas ritmā.
Nu, tam, kam Latvijās savakārt šajās dienās pievērst vislielākā uzmanība, ir Latgalē nokritušais Krievijas militārais drons. Bet, nu, šī ziņa ir pamanīta ne tikai Latvijā.
Kādas 11 stundas pēc tam, kad Krievijas lidrobots šķērsojis Baltkrievijas teritoriju, bija piezemējies Rēzeknes novadā, par līdzīgu savas gaisa telpas pārkāpumu ziņoja arī Rumānija. 8. septembra pirmajās stundās divi Rumānijas gaisa spēku iznīcinātāji novēroja gaisa telpu valsts austrumos, kur otrpus robežupēja Donavai atrodas Ukrainas ostas pilsēta Izmaila, kas tobrīd piedzīvoja Krievijas lidrobotu uzbrukumu. Pierobežas rajonu iedzīvotājiem tika izsūtīti brīdinoši ziņojumi, kas ir standarta procedūra gadījumos, kad Rumānijas robežas tūmā notiek Krievijas uzbrukumi Ukrainas teritorijai. Tiek ziņots, ka Rumānijas robežas pusē atrastas vismaz viena lidrobota atlūzas. Rumānijas ārlietu ministrijas izplatītā paziņojumā pausts stingrs protests pret valsts gaisa telpas pārkāpumu un ministrija raksturojusi Krievijas uzbrukumus Ukrainas civilajiem objektiem, kā bezatbildīgu eskalāciju aicinot to izbeigt. Tā nu apmēram diennakts laikā Krievijas kaujas lidaparāti pārkāpuši veselu divu NATO valstu gaisa telpas robežas, un ja Latvijai šis ir pirmais šāds gadījums, tad Ukrainas robeža valstu Polijas, Rumānijas un Moldovas gaisa telpa Krievijas uzbrukumu laikā pārkāpta jau vairāk kārt, tajā ielidojot gan lidrobotiem, gan raķetēm. 2022. gada novembrī no kursa novirzījusies Ukrainas pretgaisa aizsardzības raķete nokrita Polijas teritorijā, nogalinot divus civiliedzīvotājus. Sevišķi bieži Krievijas lidroboti pēdējā laikā pārkāpuši Maskavas sabiedrotās Baltkrievijas gaisa telpu, kā tas noticis arī gadījumā ar Latvijā nokritušo Šahedu. Pie tam tiek ziņots, ka 5. septembrī Baltkrievijas gaisa spēku iznīcinātāji divus šādus lidaparātus notriekuši. Tas izraisīs spekulācijas par saspīlējumu Kremļa un tā līdšinējā uzticamākā sabiedrotā Baltkrievijas autoritārā līdera Lukašenko starpā, kura izpausme bijusi arī Baltkrievijas sauzemes spēku atvilkšana no Ukrainas ziemeļu robežas.
Atkādien studijā kopā ar mums notikums komentē arī kolēģis no Tīstaģos Indienas, Trikāts Plūme un Politlogs Veikos Polītis. Mums ir droši skaidrs, ko šis drons darīja Baltkrievijā un kāpēc tas devās uz Latviju veiko?
Es teiktu, pa 99% ir skaidrs, ka šis drons devās uz kaujas misiju Ukrainā, bet kaut kādu elektronisku ķibeļu dēļ viņš novirzījās no mērķa.
Ne tikai novirzījās, viņš aizgāja ļoti dīvainā leņķī.
Nu, novirzījās leņķī un atnāca un nokrita Gaigalavā. Jebkurā gadījumā ir šeit tik daudz izspriests, bet es no savas puses tikai
varu... Tu tā saki. Bet kāpēc mēs zinām, ka tas bija draudzīgs drons?
Mēs nezinām, bet...
Draudzīgs viņš nebija.
Mēs to gan...
Viņš tika
Kaujas drons pēc definīcijas nevar būt draudzīgs.
Šito, es nezinu, jā, tas mūsu šķiet, kurš no mūsu armijas vadības šo, bet laikam nu neteica draudzīgs, teica bez naidīga mērķa. Nu tas nozīmē, ka šim kaujas lidaparātam nebija konkrēta kaujas mērķa Latvijas teritorijā. Bet, nu, tā tas ir.
Tieši tā.
Tā ir jāuztver.
No labi.
Un tad prese un tā sacīt sociālajā tīklā.
Pārtaisīja viņu par draudzību. No labi. Bet kā mēs to varam zināt?
Neveiksmīgi pārteikšanās. Es teiktu, jā, vienkārši nu, varēja redzēt, cik varbūt nav tur viss sakoordināts un izdomāts.
Terminoloģija drusti iekliboja.
Bet kāpēc mēs sakām, ka tiešām nu, viņš tur lidoja, un tad viņš uztaisīja tur pārpas 90 grādu leņķi un nolēma tā nomaldīties? Nu, ar ko es, nu, kas man liek ticēt šim?
Tam, ka viņš bija draudzīgs?
Ka viņš bija draudzīgs, jā.
Es nezinu, kam tas var likt.
Redzi,
tu par to var iedomāties, tad, ja tev nav vizuāli apstiprinājumi mērķim, un tu nezini, kas tas ir.
Redzi, Gustavs, tad tu var izdomāt, ja Latvijā saka, ka nokrišais drons nebija mērķiecīgs, mums uz pušlādiem rakst, nebija mērķiecīgs uzbrukums.
Nu, pārāk, sevišķi ievērojot to, kā šobrīd ir ar tiem Krievijas droniem, respektīvi lidrobotiem Baltkrievijas teritorijā, ka Baltkrievi ir sākuši viņus triekt nost, viņi sākuši medīt viņus. Nu, tas pats par sevi tā ir interesanta tēma, kāpēc Lukašenko to dara. Nu, vispār jau dara tāpēc, ka, protams, arī Baltkrievijā viņš var nokrist kaut kur, arī, teiksim, apdzīvotā vietā, par ko runā arī Latvijas sakarā. Bet, nu, pārāk tā trajektorija ir saudabīga, lai domātu, ka vispirms viņu ielaiž Ukrainas teritorijā, kur pret viņu, protams, teorētiski tiek vērsti visi pretgaisa aizsardzības līdzekļi, tad viņam vēl ļauj lidot pāri visai Baltkrievijai, kur arī var pēkšņi gadīties, ka viņu nolemi notriekt, vai arī kur tas var atkal izraisīt kaut kādas. Un tad nu viņu ielaiž Latvijas teritorijā. Drīzāk, ja jau būtu doma pārbaudīt mūsu reakcijas ašumu, nu, kas varētu būt vienīgais, jo, cik es saprotu, tad nu, tas ir, nu, labi, mums nav visas informācijas, bet nu, tas tomēr ir bijis tīrais kaujas lidaparāts, šahets ar attiecīgo sprākstvielu bagāžu, nekādu izlūkošanas aparātu, acīm redzot, tur nav bijis, ja? Nu, nu tātad mērķis varētu būt fiksēt reakciju, ja? Kā Ukrainas prezidenta padomnieks Podoļaka kungs ir teicis, nu, jau ar tādu pārliecību, nu, ka viņi, tā ir izlūkošana ar kauju.
Kā te Ukraiņi, Gustavs, tev Ukraiņi tā saka, ka nu, šoka tipa droni nevar paši tā nemaz noklīst un bezmēķīgi klejot pa pasauli.
Nu, jā, bet arī šahed droniem ir zināms skaits degvielas, lai viņi savu lidojumu vienā brīdī beigtu. Tā kā šajā gadījumā mēs redzējām arī no šiem paziņojumiem, kas nāca no mūsu militāru personām un arī no aizsardzības ministrijas, ka tātad pēc Nacionālās drošības padomes sēdes mēs zinām, ka mūsu gaisa aizsardzība bija tālāk no robežas un lēmums ir pieņemts viņu pievirzīt tuvāk. Mēs zinām, ka mums ir noteiktas mobilās grupas zemesardzē, kas strādā ar šiem jautājumiem, tad tas ir pārspriests, bet es piekrītu Edvardam, kurš teica, ka tātad viņi mūs testēja. Viņi noteikti mūs testēja un redzot, kāda bija...
Pagai, ja viņš noklīda, lidoja uz Ukrainu...
Viņam sekoja mūsu dienesti.
Jā. Nē, nu, respektīvi. Šajā brīdī vairs nav tik būtiski.
Kādi bija mērķi?
Vai bija mērķis testēt, vai nebija. Rezultāts ir redzams.
Jā.
Un ar to, kas ir absolūti publiski redzams, nu... Šobrīd Latvijas reakcija ir skaidra, kāda tā ir, kā reaģē arī kopējā NATO struktūra.
Gan Rumānijā, gan Polijā mēs redzam, kāda ir reakcija.
Nu, kāda ir tā reakcija? Tātad reakcija.
Mēs nešaujam nost.
Mēs nešaujam.
Nu, arī Rumānijā, Polijā nešaujam nost.
Tas ir labi?
Nu, tur Rumānijā, Polijā, nu, manuprāt, par Poliju līdz šim bija raķetes.
Jā, bet arī
kuras nav tik viegli, bet jāsaka arī to šahedu nemaz. Pirmkārt, nemaz tik viegli viņu notriekt nav. Tur jārunā par to, ka to taču var ar zenīt ložmetēju vai zenīt lielgabalu, no ar šiem te pašiem
ja viņš ir precīzi tajā trajektorijā.
Jā, ja ir zināms no kurienes viņi lidos un šīs vienības, pretgaisa aizsardzības vienības jau attiecīgi ir izvietotas pareizajās vietās, kā tas ir Ukrainā pēc 2,5 gadiem kara. Tur jau ir skaidrs, kur tam ir jābūt. Nu, mums šādas pieredzes nav, tas ir viens. Es vēl vienu lietu gribu pateikt tomēr, ka arī jautājums, kad notriec šādu lidrobotu, viņš jau neizkūpa gaisā. Un ir ļoti jādomā, kur tās atlūzas birs. Jo, protams, Ukrainā viņus triec nost tur, kur viņiem tiek klāt, un tās atlūzas birst arī tur, kur tas notiek. Man savā laikā...
Bet tad, kad viņš nogāžas kaut kur un sprāks, jo viņš ar sprāks vienu aprīkots, tad jau arī kaut kur.
Var uzsprākt, jā, arī neuzsprākt.
Vai ne, visādi?
Bet šeit ir vēl viena detaļa, kur būtu svarīga Latvijas klausītājiem, ir audriņa lokators. Arī par šo ir jautāts, kāpēc tad lokators neredzēja. Tātad, lai radio klausītāji saprast, audriņa lokators ir domāts augstiem un ļoti augstiem mērķiem. Tātad raķetēm, lidmašīnām un šādiem objektiem. Šahedi un lidroboti parasti ir ļoti zemi lidojoši, tādi paši kā helikopteri, tātad ļoti tuvu, lai viņus tātad šis te radars neuztver. Tāpēc tur ir vajadzīgi specifiski radari, un tas ir tas, ko mēs arī dzirdējām gan no prezidenta, arī gan no aizsardzības ministrijas un NBS pārstāvjiem, ka līdz ar to mēs šādi runājot ar NATO gaisa spēku pavēlniecību un pārējām amatpersonām gribam uzsvērt, ka mums ir vajadzīgs noteikti spējas vēl papildus austrumu robežā, lai izvairītos no šādām te domstarpībām par šahedu notriekšanu.
Jā, bet droši vien, ka nu, tas rezultātam būtu jābūt tādam, ka līdzīgi kā tas ir Ukrainā, nu, attiecīgi pretgaisa aizsardzība tiek izvietota. Nu, saprotiet, labi, teiksim, ielidoja teritorijā. Tas nav tas briesmīgākais, kas var notikt. Par to var sacelt lielu brēku, bet tas tā. Bet, nu, protams, visdrīzāk pilsētām, citiem objektiem, Latvijas
austrumdaļā acīmredzot ir jābūt ar konkrētu pretgaisa aizsardzību, kāda, manuprāt, šobrīd regulāri tur nav. Nezinu, cik es zinu, tad
nav. Viņa nav regulāra, bet tas, ka zemesardzē ir vienības, kas testē gan pretdronu, gan dronu palaišanas spējas, tas ir fakts, bet jautājums ir par to, lai viņas dislocētu šobrīd austrumu Latvijas pilsētā.
Nu labi, Rikārdi, es tev pajautāšu tavu viedokli. Kā tu novērtē vispār to NATO valstu reakciju uz šiem Krievijas droniem? Jo nu, nav jau kā taisnība, šis nav no pirmais gadījums un ļoti iespējams, ka nebūs arī pēdējais gadījums. Nu, pašlaik tā, nu man niekas es sadzirdu arī sociālajos tīklos salasot to sajūtu, nu tā tad mēs nekādi nereaģējam.
Nu, tā jau līdz šim arī īsti ir bijis. Nu, nevarētu jau teikt, ka arī tā ļoti daudz tiek pārnest par komunikāciju, par ko es droši vien arī varētu kaut kādu kritiku veltīt, bet nu, arī tajās valstīs, kas ir nu, vēl tuvāk, tā kā Ukrainai arī, nu, tāpat Rumānija, Polija, nu, tur es, nu, es precīzi katru gadījumu neatminos, bet nu, nav tā, ka tur arī pirmajās stundās un minūtēs viss tiek pateikts. Tas tiek pateikts vēl pat tur pēc dienām vai atrasts vēl kaut kad vispār, kur kas ir nokritis pēc dienām vai ļoti daudzām stundām, nevis ļoti, ļoti ātri. Un nu, tā ir, ja Polijai, Rumānijai kaut te tie paši savi iznīcinātāji militārās spējas, tomēr ir daudz lielākas un arī viņi nevienmēr spēja, nu, vai nu, varbūt ne to pamanīt, bet nu, operatīvi pēc pirmā metra aiz robežas jau notriekt, ja to vēlas, nu, tad šiem būtu loģiski secināt, ka, nu, kāpēc, lai mēs to varētu.
Un šeit ir vēl viena svarīga detaļa, kuru ļoti skaidri komunicēja vakar valsts prezidents, proti Baltijas gaisa patrulēšanas sistēma notiek nu jau pēdējo 7 gadu laikā, nemitīgas diskusijas notiek par to, lai šī te gaisa patrulēšanas sistēma tiktu transformēta par gaisa aizsardzības sistēmu, lai šīs te lidmašīnas būtu aprīkotas ar visām nepieciešamajām raķetēm, lai varētu notriekt arī šādus dronus, tā kā šajā gadījumā tas ir vēl viens jautājums, kas mums ir jāpaceļ, lai pātrinātu šo jautājumu. Ja nevar viņu pātrināt, tad ir patiesībā jādomā Latvijai, Lietuvai, Igaunijai par savus eskadriļus izveidu, lai mēs varam neatkarīgi no NATO komandvadības pacelt savus lidmašīnas. To, ko izdarīja Rumāņi vai to, ko var izdarīt Poļi, mēs to nevaram izdarīt, jo mums nav lidmašīna.
Proti pēc...
Protams, ir dārgs prieks.
Jā, pēc šī pasākuma, proti, kaut kādus cita veida secinājumus ir jāizdara, nekā tie ir bijuši.
Noteikti, un tas ir tas, ko prezidents vakar paziņoja, tātad ir diskusijas pēdējo vairāk kā 5 gadu laikā par šo Baltijas gaisa patrulēšanas sistēmas transformāciju, bet Baltijas aizsardzības transformāciju. Ja tas notiks pēc šī incidenta, redzēsim, ja nē, tad Viļņai, Rīgai, Talnai jādomā par savus eskadriļus izveidu.
Krievija saka, tas nav mūsu drons. Kā to, lai saprotu?
Jā, nu, ražots Irānā.
Ražots, jā. Ko Krievi grib ar to panākt? Ko Krievi grib ar to panākt?
Neko nepanākt, vienkārši pasmieties.
Pasmieties?
Par to, noticis. Viņi par daudz ko saka, kas nav viņu, vai kam viņi nav devuši triecienu, vai ko viņi nav nošāvuši, un tam līdzīgi.
Viņi uzspļauja. Tā ir klasiska aizzilupsa diplomātija.
Kad jāgi viņus tur aicināt vēstnieku izteikt stingru nosodījumu, tāda
forma, nu, tā ir pieņemts. Ja to nedarītu, tad, nu, tad gan būtu tā, kā jautājums, kā Latvija vispār sevi uztver kā suverēna valsts. Tā kā mēs esam suverēna valsts, mums ir sava suverēnā gaisa telpa, un, protams, ir skaidrs, ka tas ir Krievijas. No Krievijas palaists lidaparāts un Krievijas vēstniekam jāatnāk te uz Valdemārielu, cauri parciņam.
Tikai vēstnieka nav, jo mūsu diplomātiskās attiecības ir pazeminātas līdz ar to vēstniekam. Nav
kaut kāds. Bet Genta jautājums, kāpēc tad mēs?
Viņš bija, manuprāt, šaržs vai kaut kas tāds. Nu kā,
rieksti? Pilnvarotājs, pilnvarotājs.
Tad vēstnieki mūs nav Tallinā un viņiem nav Rīgā. Tā kā.
Nu jā. Tas
ir klausītājs prasa, bet kāpēc mums tādā gadījumā netika izteikts protests Baltkrievijai? No kurienes ielidoja?
Tas ir labs jautājums patiesībā šajā gadījumā, jā, tas ir labs jautājums diplomātis, tad mēs varētu teikt, ka varbūt
bet,
arī Krievija
bet
arī.
Bet mums ar Baltkrieviju vispār nav šobrīd, no, cik es zinu.
Nekāda diplomātiskā attieksme.
Jā, nav diplomātiskā attieksme.
Nav kam izteikt protestu.
Jā.
Nav kam izteikt protestu, bet otrs arī tas, ka uz to arī Krievija var spēlēt. Tātad, ko jūs mums piesienaties, jautājat Baltkrieviem, vai ne, apmēram šādā veidā.
Jā, jā, jā.
Tu, Rikārds, teici, ka tev būtu cita veida pārmetumi par komunikāciju, nu, tavuprāt, kam būtu jābūt citādāk, ja nākošais, kas notiek tāds? Kas bija tas tajā komunikācijā? Neļauj papriekšē viņu apatnāties.
Nu, atklātībai droši vien būtu jābūt lielākai, kaut gan es saprotu, ka tur noteikti ir nu, ļoti daudz, ko tomēr nevar stāstīt par tiem šiem algoritmiem, kurš tur kurā brīdī ko dara, kāpēc pieņem kaut kādu konkrētu lēmumu. Vairāk laikam tas, ka nu, tā komunikācija jau ir arī tas, ja tu, ne, ja tu pasaki to, ka tu nevari neko pateikt, vai nu, pasaki 10 teikumu vietā kaut vai vienu teikumu. Tā komunikācija, manuprāt, bija jābūt ātrākai arī tad, ja vēl nebija noskaidroti apstākļi, ko cilvēki uzreiz grib visu zināt, kas tad tur ir nokritis, kas notriec, nenotriec un visu, jo pirmajās stundās sociālo tīklu laikmetā, protams, mēs to gribam visu ap maksimāli ātri iegūt. Mm. Bet tad, ja tas nebija varbūt iespējams, tad varbūt to vajadzēja nokomunicēt tā, ka tas maksimāli ātri un jau rīt no rīta, nu, tiks pastāstīts, mēs strādājam pie tā, un visu zinam, kas ir noticis, un visu izmeklēsim, un tamlīdzīgi nevis nu, censties tā no, paklusēt par to.
No, tāda diletanta skatu, es teiktu, nebūtu varbūt bijis slikti, ja, ja kādās kaujas mācībās šāda situācija būtu jau izspēlēta. Un tad... Jā. Tad varbūt mazliet būtu citādi.
Protams, tev tā sajūta palika tāda, ka vispār neviens nebija tā kā aprēķinājuši nu, tādu variantu.
Nu jā, nu šādu variantu, acīmredzot, tā līdz detaļām, ne, nu, respektīvi, ir vispārējie principi, ir algoritmi, protams, bet tādā konkrētā situācijā, nu, jā, reakcija varēja, nu, katrā ziņā tiešām tas, kāpēc 100 kilometrus dziļi Latvijas teritorijā, nu, tam tiem paskaidrojumiem būtu bijis jābūt drusku saturīgākiem, es teiktu.
Jā. Strateģiskā komunikācijā atslēgas vārds ir saskaņota rīcība. Tātad šajā gadījumā NBS komandierim un aizsardzības ministram abiem diviem ir jānospriež, kurš runā, lai nav tā, ka nepārklājās, un tad vēl trešais ienāk iekšā ārlietu ministrs, vai ne, un pilnīgi putra, un cilvēki nesaprot vēstījumam, jābūt skaidram, nepārtrotam un īsam. Nozīmē to, ka tad, kad tas notika, viens paziņo mēs, šobrīd ir ielidojis naidīgais drons, mēs viņam sakojām, koordinējam ar NATO valstīm, pirmdien būs presa konferences, jums izstāstīsim detaļas.
Notriekt neuzskatījām par nepieciešamu.
Jā.
Un jūs, viss... Tas būtu pilnīgi pietiekami. Pietiekam. Neuzskatījām par nepieciešamu. Kāpēc neuzskatījāt?
To pirmdien uzzināsiet presa konferences.
Vienkārši tāpēc,
ka... Nē, jo saprot, nu te ir tā, nu cilvēku upuru nav. Jā, jā. Tas ir būtiskākais, nu, tāpat kā satiksmes negadījumā vai autoavārijā. Ja nav cilvēku upuru, tad tas tiek vērtēts pavisam ar citiem kritērijiem.
Vienkārši tajā brīdī, tāpēc pieminot to sajūtu, ka likās, un šis ir tāds, kaut kas nebija izdomāts, ka tā varētu notikt, un tagad visiem būs jāpiestrādā pie jauns, tad vienmēr jautā, nu labi, un ka būs kaut kāda cita veida, mēs tā, kaut ko nebūsim izdomājuši, nebūsim paredzējuši.
Un mēs nonākam pie jautājuma par sabiedrisko attiecību speciālistiem. Kādu darbu te viņi dara, jo viņiem šādas te izspēles pēc būtības arī savās galda spēlēs ir jādara. Tātad iebrauc drons, ielido lidmašīnu, nokrīt lidmašīnu, viņi var izspēlēt viņus un viss salikt jau kartītēs un sezināt. Tas ir tas, kā sabiedrisko attiecību speciālisti, kas ir profesionāli strādā. Nozīmē, arī šeit ir vajadzīga profesionalitāte.
Jā, mēs atceramies pirms kāda gada laikam, Latvijas lidrobots ielidoja Krievijas teritorijā. Jā. Nu, ne kaujas, bet izlūk. Nu, mēs varējām, tā sacīt, nospoguļot drusciņu to, kā tajā brīdī rēģēja Krievija.
Politologs Veikos Polīts, Latvijas radio ziņdienas žurnālists Rihards Plūms un arī raidījuma līdzautors Eduards Liniņš bija šeit studijā. Paldies jums, kungi, par to, ka atnācāt šeit uz raidījumu. Mēs tiekamies atkal ētrā pēc nedēļas, bet Eduards gan tagad dodas vairāku nedēļu garā atvaļinājumā.
Apsveicam Eduardu.
Kādu laiku iztikt bez viņa. Centīsimies jau nu darīt, ko varēsim. Kā saka, nebūs viegli, bet nu...
Turieties.
Jebkurā gadījumā arī šeit studijā bijis Aids Tomsons, mūsu producenta TV unām atgādina, klausieties raidījumu tad, kad jums ir ērti, izmantojiet Latvijas radio aplikāciju, raidierakstu platformas un visādi citādi arī, protams, Latvijas radio 1 mājaslapa uztikšanos pēc nedēļas.
Divas puslodes.